Вітаю вас, шановні слухачі. Це програма «Ваша свобода», яку веде ведучий Олександр Лащенко. І тема нашої сьогоднішньої розмови буде такою. Як може президент України Віктор Янукович відреагувати на останні події в Україні і на Євромайдан взагалі, передусім на події у Києві, що тривали практично всю минулу ніч? Мітингувальники назвали їх спробою розгону Євромайдану. Натомість представники влади запевнили, що ніякого розгону, штурму не було Євромайдану. І це було намагання з боку комунальників розчистити дороги для життєзабезпечення столиці України. Ну що ж може бути далі? Якою може бути подальша реакція влади взагалі всієї України на те, що відбувається зараз у столиці? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії «Радіо Свобода». А ними є заступник директора Центру політичних студій та аналітики Ольга Будник. Вітаю вас, пані Ольга.
Дякую, доброго дня.
Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю вас, пане Віталію. І ми чекаємо на ще одного, третього гостя нашої студії. А нею має бути керівниця Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук. І вона має от-от приєднатися до нашої розмови. Нагадаю також телефон студії прямого ефіру «Радіо Свобода». 490-29-05, код Києва 044. Маєте змогу, шановні слухачі, якщо бажаєте приєднатися до нашої розмови, поставити свої запитання гостям студії. Отже, не буду нагадувати всі перипетії, що відбувалися минулої ночі в Києві. Хто бажає, напевно, мав змогу відстежити всі новини, зокрема на сайті «Радіо Свобода», в нашій ранковій програмі. І я вже на початку сказав, що самі опозиціонери стверджують, що, мовляв, була спроба розгону Євромайдану в столиці України. Натомість представники влади і глава уряду Микола Азаров, а почалося засідання Кабінету міністрів, і міністр внутрішніх справ України в своєму відеозверненні Віталій Захарченко запевняє, що силового розгону акції протесту на Майдані Незалежності не було. Було намагання розчистити дороги для життєзабезпечення міста. В будь-якому разі конфлікт не вщухає, незважаючи на вчорашню зустріч трьох колишніх президентів України і чинного Віктора Януковича, незважаючи на те, що досі перебувають в Україні, і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої безпекової політики Катрін Аштон, і заступник державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд, яка, до речі, саме в ці хвилини проводить зустріч в адміністрації президента з Віктором Януковичем. І за деякими даними, наприкінці нашої програми, можливо, ми встигнемо, а якщо не встигнемо, то потім ви обов'язково дізнаєтеся від Радіо Свобода. Вікторія Нуланд на гамку адміністрації президента України розповість про підсумки цієї зустрічі, хоча напередодні була зустріч у 3,5 години теж у неї з Віктором Януковичем. Ну, власне, отака передумова, події стрімко змінюються на цю хвилину. Що може бути далі? Звертаюсь до гостя нашої студії, Ольги Будник. Наважитися на прогноз? Якою може бути реакція влади? Поки що жодних реакцій з боку Віктора Януковича немає, звісно.
Ну, очікувати на якісь конструктивні пропозиції, на жаль, поки що не доводиться, тому що яким чином можна довіряти взагалі тим, хто говорить одне, а робить з точністю до навпаки. Буквально ще вчора велися перемовини і з Кетрін Ештон, і з усіма попередніми президентами, де Віктор Янукович заявляв про те, що вирішення питання, він зацікавлений у вирішенні питання і у вирішенні цієї проблеми. І сьогодні вночі ми бачимо події, які повністю всі його слова зводять на нівець. Та? Тобто виправдання влади тим, що це все роблять комунальники, для того, щоб очистити ніби як вулиці, для того, щоб для нормального функціонування, вони виглядають абсолютно безглуздо, тому що всі мали можливість, ну, як мінімум, бути присутніми там і спостерігати в онлайн-трансляції, що відбувалось цієї ночі на Майдані. Восьмигодинне протистояння важко назвати очисними справами.
Але в будь-якому разі не відбулося повторення тих подій, які були о 4 ранку 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві.
Вони не відбулися виключно з тієї причини, що люди абсолютно інакше були підготовлені, це по-перше. Та? По-друге,
люди, учасники протесту, ще й
правоохоронці. Учасники протесту, правоохоронці, вони мали менш агресивні дії цього разу, та? Але тим не менше їхньою метою було розгін Майдану, і це очевидно. Тобто тут не може бути навіть жодних сумнівів в цьому, тому що всі, ну, така кількість військових, навряд чи її можна зустріти в нормальний час на вулицях, і навряд чи вона може бути причиною того, аби просто навести порядок.
Добре, а що далі все ж таки? Можна ризикнути зараз у ці хвилини сказати, чи це не варто робити, поки ми дійсно не почуємо, якщо вона взагалі з'явиться, реакції Віктора Федоровича Януковича на те, що відбувається?
Розумієте, прогнозувати, що буде далі, дуже важко. Єдине, на що ми можемо сподіватися, на конструктивний діалог, да? Але, знову ж таки, вести діалог з людиною, яка робить одне, а говорить зовсім інше, дуже важко. Це абсолютно протилежні, ну, дії, да, тому, що, що людина може заявляти. Тому...
Такою є ваша позиція, дякую, що ви її висловили. І звертаюсь до іншого гостя нашої студії, директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія Кулика. Ви, як вважаєте, ви наважитеся на прогноз? Що може бути далі? Загострення оцього конфлікту, чи все ж таки спроби мирного його розв'язання? Чи взагалі
по-перше, варто дивитися на це в комплексі. Згадаємо минулий вихідні, перед тим були події, коли і маніфестанти, і лідери опозиції фактично вважали, що Януковича як фактора політичної сили не існує. А потім вони отримали зачистку вулиць, які доходять до Хрещатика, і отримали Януковича в ощущеннях.
Це позаминула ніч.
Позаминула ніч. І фактично зараз продовжується ця тенденція на те, що влада показує, що вона все ж таки існує, і вона має свій порядок денний для переговорного процесу, і мова ультиматумів, в яку себе загнала опозиція, підвищуючи градус вимог, вона фактично вже зайшла в певний якийсь глухий кут. І необхідне поле для діалогу і для реальних переговорів. Але я не бачу тут, скажімо, готовності і з боку певних сил у владі також вести цей діалог. Ми бачимо заяви від партії регіонів, ми бачимо деякі демарші з боку, або, скажімо так, не все говорять правоохоронці. З іншого боку, опозиція явно не декларує готовності до якогось формату, де б можна було проговорити хоча б конструктивні позиції. Тут навіть питання не в тому, що чи готова опозиція, чи готова влада до діалогу. Питання в тому, чи готова, чи є вони зараз договороздатними. Як опозиція, так і влада. З моєї точки зору, необхідні нові формати для цього діалогу, нові обличчя. Це, по-перше. По-перше, які мають хоча б якийсь баланс довіри. Як з того боку, так і з того боку.
Ну, з боку влади, напевно, яке нове обличчя? Глава держави Віктор Янукович? Ні, він є чинним президентом.
Звичайно. Ми говоримо про круглий стіл, який був ініційований президентом Кравчуком і іншим президентом, який потім підтримував президент Янукович. Якщо ми говоримо про це, то має бути якийсь порядок денний цього круглого столу, має бути практичні рекомендації або позитивна програма дій. Що пропонується? Натомість опозиція також має пропонувати якісь певні свої реальні пропозиції, які, навколо яких можна вести дискусію. Вимога геть-геть-геть – це для мобілізації електорального ресурсу, це для реалізації для протесту. А що потім після цих геть-геть-геть? Можливо, концентрувати свої зусилля над тим, що має бути потім, які програми дій має бути потім, які мають зміни відбутися потім, як зробити незворотність ці зміни. Оце має бути якийсь кейс, який треба обговорювати в рамках цього круглого столу. З іншого боку, пропозиція президентів, але чотирьох президентів чи там трьох президентів, але вони автори цієї системи. Якщо ми говоримо про зміну якості цієї системи, то автори цієї системи, які сформували за 20 років цю систему, і проти якої вийшли люди на Майдани, воно також якось виглядає дисонансом. Тому треба...
Тобто, наскільки я зрозумію, пане Кулик, і ці попередники Віктора Януковича, Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко теж несуть відповідальність так чи інакше за те, що зараз відбувається.
Звичайно, тому що вони фактично створювали цю державу. І ця держава зайшла зараз в глухий кут, тому що система вже не спрацьовує. Прийняття, ті алгоритми прийняття рішень, які зараз є, та система судочинства, та система прийняття управлінських рішень, вона є неефективною. Навіть політикум є неефективною, тому що громадянське суспільство починає надавати політичним партіям, навіть опозиційним, навіть на Майдані. Є чітке розділення програми громадянського суспільства, програми політики. І політики зараз беруть риторику громадянського суспільства.
Але от наводили соціологи буквально напередодні, Ірина Бікешкіна, за даними цих соціологів, насправді, якщо я не помиляюсь, 5% лише тих, хто стоїть на Євромайдані, вони відреагували на заклики певних політичних лідерів. Решта, 95%, не просто більшість, а переважна більшість, вони стоять не за певного опозиційного політика, які б вони там не були, чи за трьох політиків. Це ж не просто так. Чи це не є сигналом уже дуже важливим саме для влади і для Віктора Януковича?
Я б це назвав би так, що є велика частина розсержених горожан, які зіткалися в своєму безпосередньому побуті житті з несправедливістю системи.
Тобто, до речі, ви погоджуєтеся, що зараз на цьому етапі, після 30 листопада, лозунги про те, що підписати угоду про євроасоціацію, все це вже на другий план відійшло?
Перша базова вимога Майдану – це захист громадянських прав. Захист громадянських прав, захист права на об'єднання, захист права на мирні збори. І кейс вимог, зараз він вже набагато більший, ніж європейська інтеграція. Європейська інтеграція відійшла на другий план. Зараз питання зміни системи, зміни судової системи, зміни якості життя, зміни ставлення держави до влади, зміни систем залучення громадян в формати прийняття рішень. Це ті питання, які піднімаються зараз на Майдані. А європейська інтеграція, вона зараз вже є по фону, як фон. Вона була детонатором, і вона зараз є фоном загального протесту. Тому, якщо ми говоримо про взагалі про суть Майдану, то і хто в ньому переможе, які будуть сценарії, то очевидно, що протистояння себе вичерпало. Очевидно, що силові дії і міліція про це показала, що вона не буде застосовувати найближчий період, можливо, взагалі не буде застосовувати силові дії, буде витіснення. Зрозуміло, що застосування сили, так як це було 30 числа, це призведе до ще більшого поглиблення без можливості переграти ситуацію, без можливості відійти на якісь позиції для переговорів. І я думаю, що немає і не в владі, не в опозиції самогубців, які перекреслили б повністю свої політичні кар'єри чи політичне виживання в майбутньому. Тому я, окрім діалогу, окрім примирення і покаяння з боку влади 120 числа, і примирення, готовності до діалогу і участі в якісь форматах діалогу з боку опозиції, іншого виходу не бачу. Тому що якщо ми хочемо майбутнє для цієї країни, збереження цієї державності, держави, в цих межах, то ми маємо говорити про якісні реформи, маємо говорити про програму дій і об'єднання. Крім того, єдиною перемогою Майдану і всіх, хто там стояв, це було б, звичайно, з боку Європейського Союзу перспектива членства ЄС. Не лише дорожна карта підписання асоціації, але і перспектива членства. Якщо про це заявить Європейський Союз, це буде перемога всіх, і влади, і опозиції, і громадянського суспільства, і всіх, хто живе на цій території, хто підтримував і не підтримував Євромайдан. Скасування безвізу, введення безвізового режиму, це було б взагалі, це було просто апофеоз перемоги.
Тобто європейські партнери мали б сказати своє слово. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ваша свобода», яку веде ведуча Олександр Лащенко. Сьогодні в студії Радіо Свобода із експертами Ольгою Будник і Віталієм Куликом. Ми намагаємося з'ясувати, що далі буде, яким буде подальший розвиток подій в Україні, Євромайдану, зокрема після того, що відбулося минулої ночі в столиці України. І я адресую питання пані Будник. Як вважаєте, от пан Кулик уже дуже коротко окреслив цю проблему, яка насправді є, напевно, найгострішою з того, що може бути, якщо розглядати все-таки апокаліптичні сценарії. Можливий розвал України після цього всього?
Розвал України...
Як результат завершення такої кризи? Гострий дуже.
Розвал України – це зацікавленість, можливо, декількох осіб в цій державі і поза її межами, і його не відбудеться, тому що насправді всередині країни зараз, як ніколи, відбулося об'єднання. І це показує нам, по-перше, кількість майданів, які відбуваються, і відбуваються вони не лише традиційно на центрально-західній території, вони відбуваються як на сході, так і на півдні. Дуже багато людей, які усвідомлюють, в чому суть проблеми, тобто абсолютно правильно Віталій Кулик сказав про те, що Майдан вийшов далеко за межі євроінтеграції. Якщо ця тема ще була дискусійною, то тема зміни правил гри, вона є актуальною абсолютно для всієї України. І зараз мова не йде про ті протистояння, які були до 30-го числа, до моменту, коли був розігнаний перший Майдан, який стояв саме за євроінтеграцію. Відповідно, насправді за це, ну, як би це так дивно не звучало, можна навіть подякувати Віктору Федоровичу, тому що йому, як нікому, вдалося об'єднати країну саме в цьому протистоянні. Інше питання в мене, наприклад, виникає, а скільки ще людей в адміністрації президента думають так само, як і ви? Ви говорите правильні, розумні речі, але ми бачимо...
До пана Віталія.
Так, абсолютно, точно. Але ми бачимо абсолютно протилежні дії зі сторони влади. І тут виникає такий суцільний когнітивний дисонанс, коли щодня ми бачимо і чуємо правильні меседжі зі сторони влади, а вночі ми бачимо абсолютно протилежні дії. Можливо, тут варто говорити про розкол всередині владної команди, тому що є таке враження, що відбувається абсолютно неузгоджені дії і позиції між тим, що говориться і що робиться.
Пане Кулик, маєте змогу відповісти?
Звичайно, тому що ми завжди були в питанні компетенції Координаційної ради з питань громадянського суспільства президентів України. Ми завжди були послідовні в своїх діях. Це прийняття спільно разом з громадськістю. Громадськість писала закон про громадське об'єднання, і прийняття стратегії державної підтримки розвитку громадянського суспільства, і прийняття закону про благодійність, який ми фактично пролобіювали, потім боролися за підпис президента під цим законом. Тобто всі ті наші пропозиції і рекомендації, які ми давали, ми доводили їх до логічного завершення. Звичайно, був бюрократичний спротив, але всі це те, про що ми говорили, ми робили. Я думаю, що громадянське суспільство і наші партнери в рамках Координаційної ради ніхто не заперечить, що ми були нещирими чи якимось чином приховували чи купили.
Тижнів, на ваш погляд, не перекреслили це
не,
все?
Немає якоїсь монолітності в оцінках. Немає якогось, скажімо, якогось центру, який приймає рішення, а потім йде імітація чи обман, чи маніпуляція. Мова йде про те, що є розуміння необхідності діалогу, і якщо сторони не покажуть можливість цього діалогу, то, очевидно, тоді можете говорити лише про як і зміни команди, так і про форматування її.
Пане Кулик, от з іншого боку, от взагалі під час керівництва держави Віктором Федоровичем Януковичем понад 3 роки, і, зокрема, під час цієї дуже гострої, найгострішої кризи під час його перебування на цій головній посаді, якийсь механізм є ж, от має до нього, скажімо так, доступ, експерти, консультанти. Як він ухвалює всі основні рішення? Чи він покладається лише на себе? Можна про це сказати щось? Глава держави Віктор Янукович.
Я можу сказати те, що я бачу в рамках Координаційної ради. Це фактично все, що ми подавали, можливо, трошки запізненням, але, як правило, було реалізовано в якості указів президента, в тому числі прийнята стратегія розвитку громадянського суспільства, в тому числі плани реалізації, які ми готували разом з спільно-громадянським суспільством. Тобто всі плани, які тривалися на виконання стратегії, вони писалися на 95% писалися самим громадянським суспільством. Тобто всі позиції, які піднімали центр, незалежний центр патріотичних досліджень, асоціація органів місцевого асоціація органів самоорганізації населення. Тобто всі позиції, які були актуальні для громадянського суспільства, вони знаходили своє місце.
І вони опинялися у вигляді документів на столі президента, і він
звичайно, можливо, в декого може викликати певний дисонанс. Є політичний процес, є розвиток громадянського суспільства. І вони ніби відбуваються як паралельні процеси без взаємодії між собою. Але насправді було живе зацікавлення, були люди, які могли просувати цю ідею в оточенні президента. І я тішусь з того, що все ж таки за ці 2 роки ми зробили більше, ніж за 20 років до того робили всі уряди і всі адміністрації президента в цій сфері.
Нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». Як ми обіцяли, до програми долучився ще один гість нашої програми. Марина Ставнічук, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента України. Вітаю вас, пані Ставнічук. Ну, передусім не буду ставити вам зайвих питань, події дуже стрімко змінюються. Вам є що сказати, так? Я так розумію. От у зв'язку з цими подіями, що ви могли сказати як керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації, саме адміністрації президента Віктора Януковича?
Скажу, що так само, як і Віталій, багато що зроблено було в розвитку громадянського суспільства. І багато що зроблено було в розвиток, власне, конституційного процесу. Зараз дуже багато говорять про необхідність подальших конституційних змін у той чи інший спосіб, і це треба дебатувати. Але насправді конституційний асамблея ось мала 6 грудня проводити своє засідання і практично виходити з концепцією змін до Конституції України. Абсолютно європейський, хороший, якісний конституційний підхід до змін до Конституції. Перше питання, звичайно, пов'язане з питанням людиноцентричності, гідності людини, власне те, що сьогодні відбувається на Майдані і не тільки на цьому Майдані.
Хоча це зовсім поряд. Кожен день різко змінюються події.
Так, так.
Що але зараз, що далі? Конституційна асамблея при всій важливості, все ж таки, змушені залишити трошки в тіні. От що зараз? Якою може бути позиція глави держави? Як він відреагує? Чи можливий контакт з опозицією? Круглий стіл не просто в форматі з колишніми лідерами держави?
Я скажу, що сьогодні дійсно надзвичайно складна ситуація в Україні. І це абсолютно очевидно, що ми маємо серйозну системну кризу. На економічну складну ситуацію наклалась надто складна інституційна політична криза. Зрозуміло, що чітко треба говорити про те, що, можливо, це для багатьох неочікувано. Для нас то зрозуміло, бо ми багато працювали з громадянським суспільством для того, щоб воно відбулося. І, в принципі, ми раді з того, що от люди так активно заявили позицію, люди відповідальні за майбутнє, починаючи з дітей, студентів і закінчуючи
тобто,
батьками.
Тобто ті, хто вийшов на Євромайдан.
Так. І не тільки ці. Тому що Майдан – це дійсно не вся Україна, але до екранів телевізорів, на яких реально показують Майдан, прикута увага всієї України.
Ще може дати відповісти
Україна різна. Україна різна. Розумієте? І, звичайно, що можуть бути в громадянському суспільстві різні полярні позиції щодо інтеграції, щодо ставлення до російсько-українських чи українсько-російських відносин, до іншого, до інших багатьох питань, які пов'язані з розвитком країни. Але головне, що у цій складній ситуації ми повинні прагнути до одного – до діалогу. Сила, сильна рука ніколи, як показує історія, сучасна, новітня історія, тим більше – новітня історія, показує, що вона ніколи не дає результату. Тільки діалог в сучасних умовах влади і суспільства, влади і опозиції дає можливість давати якийсь результат. Зараз, як на мене, головне питання – це недопущення серйозної ескалації дальших подій, недопущення силових дій. І це повинно стати передумовою, практично повинні бути здійснені цілий ряд кроків, які повинні лягти в основу започаткування справжнього
які
діалогу.
Які це мають бути кроки?
Безумовно, що на сьогоднішній день мова йде про відповідальність. Відповідальність тих, хто застосував силу до
ще
дітей.
Ще мається на увазі події 30-го числа листопада.
Звичайно, щоб налагодити режим довіри, принаймні оцей такий крихкий момент довіри між владою і суспільством, є серйозна необхідність говорити про те, що мають понести відповідальність не тільки ті, хто бив дітей, студентів, це
а
всі наші
накази?
Діти, а ті, хто віддавав накази. І тут уже, вибачте, сховатися не вийде. Не вийде. І тому мені видається, що ті, хто застосував силу, вони зробили серйозну медвежу послугу самому, власне, главі государства, главі держави.
Але даруйте, представники опозиції стверджують, я цитую їх, так, що в нашій державі, в тій системі влади, яка сховалася за ці понад 3 роки перебування Віктора Федоровича при владі, який-небудь керівник, навіть міністр сам по собі внутрішніх справ, ми не знаємо, що там було насправді, він не міг сам самотужки такий наказ віддати. Це міг зробити тільки глава держави. Що ви на це відповісте?
Я вам скажу так, що та політична криза, яка сьогодні має місце у державі, вона почалася, власне, не сьогодні. Цілий ряд подій, які були от за часів, за останні декілька років, передували тому, що в Україні складалася достатньо складна політико-правова ситуація. І я, скажімо, як член Європейської комісії за демократію через право, у 2010 році говорила про небезпеку відповідного рішення Конституційного суду. І безумовно, що цілий ряд подій подальших також, на, так би мовити, накладались на так непрості економічні, соціальні умови. Тут треба теж розуміти, що ситуація дуже непроста. І треба якби багатоаспектно дивитися на проблему. Зрозуміло, що ситуація сьогодні є така, яка зобов'язує всіх відповідальних людей у державі, всіх відповідальних лідерів політичних сил, опозиції поза парламентом, президента, керівників парламенту, колишніх президентів України, моральних авторитетів нації.
Пані Станічук, у нас півтори хвилини завершення ефіру.
Діалог.
Ви володієте на цю хвилину бодай якоюсь інформацією. От є дані, що Віктор Янукович саме у ці хвилини спілкується з заступником з Вікторією Нуланд.
Триває.
Який може
триває
бути результат? Що далі? От що саме сьогодні може зробити Віктор Янукович,
зустріч,
щоб для початку
триває
цього діалогу, про який ми говоримо? Що може бути?
Зустріч триває. За наслідками зустрічі, очевидно, що буде оприлюднена інформація, і на даний момент немає сенсу поспішати. Але абсолютно зрозуміло, що всі на сьогоднішній день повинні вжити тих заходів, які би сприяли початку конструктивному діалогу, щирому діалогу.
Тричі, за присутністю міжнародних
діалогу
посередників чи ні?
Я вважаю, що тепер присутність міжнародних посередників надзвичайно бажана, просто необхідна. Але треба розуміти, що оскільки країна розділилася у своїх підходах, одні вважають, що нам треба в Європу, інші вважають, що треба в Росію. І дуже складна така ситуація. Можливо, можна
представник
говорити
Росії, можливо,
можна говорити про посередництво не тільки європейських структур, а й в цілому міжнародних структур, зокрема ООН, які завжди мають відповідний...
Дякую, пані Ставнічук. Віталій Кулик, у вас буквально речення є. І
ви знаєте, хотіли послатися на Будапештський меморандум, коли Україна позбавилася ядерної зброї, країни-гаранти, це була Великобританія, Сполучені Штати та Росія, дали гарантії безпеки, в тому числі питання політичного діалогу і медіації.
І ви на це сподіваєтеся?
І ці посередники були б гарними гравцями.
Ольга Будник, буквально одне речення.
Вихід з цієї ситуації має бути єдиним. Президент має перестати думати, що люди – то є проблема. Він зараз перекинув цей конфлікт саме на людей. Конфлікт трошечки в іншому. Треба зрозуміти причину цієї проблеми і запросити